So lekker om saam te kuier op die senders van Radio Kansel. My naam is Janie Pelser, hierdie program se naam is Naweek Aktueel en dit is altyd 'n baie baie groot voorreg om saam met jou te mag kuier. Vertrou dat jy 'n aangename en 'n ontspanne naweek het saam met jou geliefdes in die besonder. Dalk het jy die geleentheid gehad om 'n klompie inkopies te doen van dinge wat die afgelope week agterweeg gebly het. Dalk 'n bietjie tuinwerk of huiswerk was goed. Die lewe gaan ons maar voort, né? Maar al hierdie verhewe dinge van Christen wees en lief wees vir die Here en het sy teenwoordigheid beleef, is daar nog goeders wat gedoen moet word. En nou die engele het nou nog nie opgedag om dit te doen nie, so ons moet ons hande uit die mou uitsteek en daarmee besig wees. En is heerlik, is deel van ons kultuuropdrag. So dankie dat jy ingeskakel is en ek sê baie dankie ook aan Nkandla wat vir ons die tegniese versorging van die program behartig. Onthou dat die programme van Radio Kansel, ook hierdie programme se potgooi beskikbaar is, by www.radiokansel.co.za en jy soek maar net vir Naweek Aktueel. Eveneens ons Naweek, ons Woensdag aktualiteitsprogram. Ons het hierdie week in perspektief 'n bietjie gesels oor die vlugtelinge, aanhalingstekens, die sogenaamde vlugtelinge na die VSA. Interessante gesigspunte wat op die tafel gekom het en jy kan natuurlik net by Radio Kansel se webtuiste gaan soek vir perspektief as 'n potgooi en daar kan jy saam luister na wat die manne dan ook daar te sê gehad het. Dit is vir my so lekker voorreg om te kuier saam met Vader Ash Steenbok. En kom ek sê net eers vir jou dag en ek vertrou dit gaan met jou baie goed, Ash.
Middag Jannie en middag vir Nkandla by die tegniese afdeling. Is lekker om vanmiddag hier met julle 'n bietjie te gesels oor die radio. Ja, nou, dit gaan goed.
En nou wil ek eers by die naam en die van kom, Ash. Vertel nou eers vir ons, Ash, ek gewoonlik ken ook ons A-S-H sonder 'n E, maar jy is met 'n eksotiese E, by jou Ash is daar nog 'n E, en dan jou interessante van Steenbok, nê. Vertel 'n bietjie van jou van naam en van.
My volle naam is eintlik Arthur Ash, so dis Arthur met 'n koppelteken en dan die Ash. En nou gaan ons ouderdom lekker verklap, né? Want die jong mense sal nou nie weet wie Arthur Ashe was nie. Hy was die eerste anderkleurige wat Wimbledon gewen het en Arthur en dan sy van Ashe en so my pa was versot op tennis gewees. Ek kom uit 'n tennisfamilie en toe gee vir my die jaar na Wimbledon, dink ek, is ek gebore. En dit is vir my die naam Arthur Ash, so dis Arthur met 'n koppelteken en dan Ash. So maar ek gebruik net Ash want die Arthur klink vir my so soos my tiener dogter sê boring.
Nou ja, dis sommer lekker saam met jou kuier. Nou Vader Arthur Ash is 'n Anglikaan. Hy is verbonde aan die Anglikaanse kerk in nou ja, waar is dit nou iewers in Kaapstad of vertel 'n bietjie eers?
Ja, ek is 'n Anglikaanse vader met 'n spesiale posisie. Ek is sê die chaplain of die dominee of die priester by St. Andrew's skool in Bloemfontein.
Ja,
daar's twee St. Andrew's, maar ek is by die een in Bloemfontein en dis 'n hoërskool en 'n laerskool. En ek is die chaplain of die dominee van die skool. Met ander woorde, ek is heeldag hierso.
Ja, ja. Ja. En jy is ook verbonde aan die gemeente?
Nee, ek is voltyds by die skool. So,
jy is voltyds by die skool.
Dis 'n voltydse pos, ja, as chaplain. So dis nou maar, ek is so basies as ek predikant van die skool.
Predikant van die skool. Nou, ons gaan nou die pad saamstap om uit te vind hoe jy daar gekom. En soos alle normale mense, kollega Ash, is jy iewers gebore en het jy groot geword. Vertel vir ons 'n bietjie van daardie tyd en ietsie van jou gesinsverband asseblief.
Ja, Jannie, dis nou 'n lang vraag, want ek het grondpad geloop. Nee, ek is gebore in die Kaap. En Grassy Park, my pa was predikant gewees in Grassy Park, so ek is gebore in 1976. En my pa, soos ek gesê het, my pa was predikant gewees in die destydse NG Sendingkerk, wat vandag die VGK kerk is, die Verenigende Gereformeerde Kerk. Yeah. En Ek is 'n laatlam. Ons is 3 seuns, so ek is 'n laatlammetjie. Groot geword in die Kaap en skool gegaan in Durbanville. En groot geword in die strate van Kraaifontein, waar die bekende Cheslin Kolbe ook vanaf is. Ek het groot geword in die Kaap en hoërskool gegaan by Hoërskool Durbanville, my pa se laaste gemeente.
Nou is ek nou geneig om vir jou te sê, Arthur, jy sien, dit is nou die probleem, nee? Nou is ek sommer by Arthur te wil. So as ek sê Arthur, dan weet jy ook, ek praat met Arthur Ash. Jy het nou groot geword daar en kleintyd, waaroor het jy gedroom? Wat wil jy eendag word? Jy weet, die kinders wil polisiemanne word en in ons tyd is dit nou Spider-Man en Captain America en ek weet nie wat alles nie, Hulk hoor ek. Waaroor het jy gedroom kleintyd?
Weet jy, Jannie, nou gaan ek weer ons ouderdom verklap, nê? Onthou jy nog daardie program, Groenie die Draak?
Ja.
So, ek wil van kleins af wou ek 'n brandweerman word. Dit was my groot droom gewees.
Ja.
Soos tot en met hoërskool, jy het aansoek gedoen, brandweerstasies gaan besoek. Kleintyd, op die pastoriegronde het ek gespeel, ek is 'n brandweerman, dan maak ek die, met die varkie tuinslang, dan maak ek die bome nat, dan sê ek die bome is aan die brand, so ek was, brandweerman was my groot droom gewees, Jannie.
Maar jy is steeds in dieselfde bedryf in 'n sekere sin, red nog steeds mense, nê? En nou wil ek met half grafies sê ook van die brand, maar nou ja, dit is nou 'n ander onderwerp daai, en iewers langs die pad, vertel 'n bietjie nou, jy het natuurlik nou in 'n pastorie groot geword, nê? Partykeer is pastorie kinders opstandig, omdat hulle baie woord inkry, en baie dissipline, en baie kerk, en sulke goeders en so aan, het jy altyd maar daarmee genoeg geneem, of het jy ook partyke gevoel, en natuurlik is, my kinders is ook pastorie kinders, en hulle was maar altyd in die oog, nee, van die gemeente, en van ander mense, en het van hulle sekere type van gedrag verwag, wat nie van ander kinders waar is nie. Ek onthou, ons het ingetrek, nou verklap ek nou hierso in 'n woonbuurt, en my kinders het soos normale kinders, het hulle partytjie gehou een aand en die musiek bietjie hard gestel, en toe was daar 'n naamlose briefie die volgende oggend in die posbus van die dominee, wat sê, voordat julle ingetrek het, was dit 'n rustige omgewing. Nou, ek weet nie of julle baie voorbeeldig was as kinders nie, vertel 'n bietjie van jou lewe in die pastorie.
Weet jy, Jannie, jy gebruik sulke groot woorde genoeg. Ek dink jy moet eers vir jou lesers waarsku dat ek eintlik Engels is, want ek is mos by 'n Engelse skool, so hulle moet maar verskoon as my Afrikaans nie vandag op standaard is nie. So St. Andrews is 'n vreeslike Engelse skool. Maar dit daar gelaat. Nee, weet jy, Jannie, ek het maar negatiewe ervaring of ervarings gehad as pastorie kind. Ek dink daar's twee goeters wat by my opkom is destyds toe ek groot geword op laerskool was my pa by 'n unieke gemeente. Die gemeente bestaan uit twee gemeentegeboue. Een aan hierdie kant van die treinspoor en een aan daardie kant van die treinspoor. En dit kompliseer dinge.
Ja.
En weet jy dat dit my pa se lewe gekompliseer en later toe sy gesondheid gekompliseer en wat soms moes hy dinge gelyktydig doen of twee kere 'n diens doen.
Ja.
En jy weet daar was maar baie keer ons buurtkonflik, kan 'n mens so iets sê?
Ja.
Maar ek dink my grootste so dat ek het gesien hoe gaan my pa sy gesondheid agteruit.
Ja.
En hy was 'n harde werker, jy weet, hy het baie hard gewerk en hy was gedryf deur sy liefde vir die Here. En jy weet, destydse predikante, seker nou maar teologie, maar destydse predikante het mos gevoel, as ek myself letterlik dood werk, dan is die Here nog liewer vir my. Maar gelukkig weet ons 'n bietjie beter deesdae dat ons moet kyk na onsself as predikante, maar my pa het hom letterlik ter vlarde gewerk.
Ja.
En so dit is my een groot negatiewe ervaring as predikantskind. Pastorie soos ek vir jou gesê het, as ek so speel met die water en ek spuit die bome nat,
Ja.
dan het my pa altyd uitgehardloop en vir my gesê, sit af die water, want die kerkraad gaan weer kla oor die waterrekening. So
Ai.
ons het gereeld gehoor, dit is nie ons huis nie.
Ja.
En ons het gereeld gehoor, en jy weet, ons word heeltyd dopgehou. So, vir my as 'n kind was dit nie lekker gewees nie, die realiteit van woon in 'n pastorie. Ja, dit was onaangenaam gewees.
Dit was nie altyd so lekker. En ek dink, op die manier raak ons luisteraars ook bewus van, miskien die ander kant, dit is 'n fenomenale voorreg om 'n bedienaar van die woord te wees. En dit is 'n wonderlike voorreg om aan 'n plaaslike gemeente verbonde te wees. Maar dit is nie sonder uitdagings nie. Maar nou dan is die hele samelewing is nie sonder uitdagings nie. En ek vermoed as iemand met ons saamgesels, dan sal hy sê, my omgewing, my konteks, het ook maar sy uitdagings gehad, maar ek is so bly dat jy net ietsie daarvan sê, want dit is iets wat 'n mens moet hoor. Maar nou goed, jou bewustheid, as ek nou daarby kom, en dan kan ek eers sê, jou Afrikaans is fenomenaal, en jy kan jou taal meng net soos wat jy wil. Ons is, solank ons kommunikeer, dan is alles in orde. Maar nietemin, daai bewustheid, Maar God het iets met my lewe te doen, ek het iets met God te doen. Nou, jy het in 'n pastorie groot geword, so is amper met moedersknie vir jou ingegee. Maar in my eie lewe was daar 'n dag, en dit gebeur ons nou verskillend in elke ou se lewens, waar ek 'n ontmoeting, ons praat nog nie van roeping nie, ons praat nog nie van verder nie, maar iewers 'n kruis belewe, kruispad belewe in my eie lewe, waar ek net vir die Here gesê het, ek kan nie leef sonder u nie, ek kan ook nie doodgaan sonder u nie. So ek is aangewese op u. Help asseblief. Vertel 'n bietjie van jou godsbewussyn as jy daaroor dink.
Weet jy Jannie, ek was graad 10 gewees, die ou standaard 8, en ons was op 'n kampterrein gewees, die jeug het gaan kamp, en toe gebeur daar ietsie snaaks met my, terwyl ons op kampterrein is en die jeugprediker preek so pragtig daarvoor, weet jy, dis nou vir my moeilik om te verwoord, maar terwyl hierdie ou staan en preek, jy weet, voel ek soos die Emmausgangers gevoel het, die Emmausgangers wat gesê het ons nie warm geraak toe hy die woord met ons gedeel het nie,
ja,
en ek het 'n bepaalde warmte beleef binne in my God se liefde, en dit het my regtig geroer. En ek het hierdie jeugprediker gekyk, jy weet, en hoe die ou met opgawe, is dit opgawe? Of oorgawe? Die ou met oorgawe die woord bedien en hoe lief hy is vir die Here. En jy weet, dit het my so getref, kyk hoe lief is hierdie ou vir die Here. Ek het eers meer geluister na sy woorde, na sy preek nie, maar met die oorgawe wat hy gepraat het oor sy story, toe dink ek, sjoe, kyk hoe lief is hierdie ou vir die Here, en dan moet die Here ook vir hom so lief het, en terwyl hierdie ou praat, nê, is dit asof ek en hy plekke omruil, en ek kan myself nogal sien ook met jong mense praat, en weet jy, ek het net daar my hart vir die Here gegee op die kampterrein, en ek het huis toe gegaan opgewonde, my pa het my kom optel by die kerk, jy weet, en opgewonde vir my pa gesê, maar ek wil ook 'n predikant word. En toe sê my pa vir my, die water is te koud. Nou, konteks gesproke het ek verstaan. Ek het verstaan, hy het seer gehad, hy was moeg gewees, hy het siek geraak, en hy het vir my gesê, daar's nie 'n manier nie. Jy gaan iets anders gaan studeer, en as jy dan wil, dan sal ek jou ondersteun. Maar onthou, die water is koud van predikant wees. En ek hoor ook wat jy sê, my mens moet seker nie elke beroep het sy belangrikheid, jy weet, maar daardie jare, dit was my pa net, dit was moeilike jare vir hom gewees, en te verwagte, wou hy seker nie sy kind ook sien in so 'n situasie nie. Jy moet onthou destyds, dink een mens moet dit bysê destyds, en vooral nog vandag ook, het die VGK of die NG Sendingkerk, het nie collegaskap nie. So my pa was alleen by die gemeente, en daar was 4000 lidmate.
Sure.
So, ja, en dit is nog steeds so vandag so. So, jy kan dink, jy weet, dit is, hy was oordonderd, is dit die woord? Ja, dit ja, was te veel ja. vorm gewees, ja. En het is te verstaanbaar dat hy nie sy laat lammiekie, sy babiekie, soos hy vir my altyd gesê het, ashmaniekie, het is te verstaanbaar dat hy nie wil gehad, dat ek moet in dieselfde posisie sit nie. So te sê, daar die dag vir my, die water is te koud, nee, Boeta, jy gaan eers iets anders swat, en as jy nog steeds wil theologie swat, dan sal ek jou ondersteun. So dit was my eerste ontmoeting met die Here, sy eerst, my eerste roepstem na die beroep toe.
Nou, Ash, ek het iewers een gesprek gehoor wat jy met iemand anders gehad het, en daar is twee incidente waarna jy verwys het. Ek gaan nou kom by die een wat vooral met jou roeping te doen het, maar jy het, vertel van die juffrou Schulz, en wat sy vir jou beteken het, en wat jy by haar gehoor het rondom jou pa se afsterwe. Vertel een bykie daarvan, dit is so baie speciaal.
Weet jy, Jannie, ek wens ek kan vir haar in die hande kry, maar ek het probeer, maar ek kon nie. Weet jy, toe raak my pa siek, en hy doen toe aansoek vir 'n kleiner gemeente. Durbanville was 'n kleiner gemeente. Destyds was Durbanville 'n plaasplek gewees. Hierdie kinders, toe ons so toe verhuis, die res van die Kaap het altyd gelag van mense van Durbanville, hoor. Julle kom van die plaas af. So my pa het 'n kleiner gemeente gevat in Durbanville, ter wille van sy gesondheid. En, ai weet jy, Annie, ons was nie lang in Durban, wel ek dink ons was 3 of 4 jaar daar, 1993, toes ek graad 11 by hoërskool Durban wil, 1993.
Ja.
En, weet jy, sy gesondheid het ingetuimel. En, 4 April 1993, sterf my pa in Karl Bremer Hospitaal.
Ja.
En ek is graad 11, ek is by 'n nuwe skool, ons woon in 'n nuwe pastorie afgelope 2-3 jaar, 'n nuwe dorp, 'n nuwe gemeente, en alles val skielik uit mekaar uit, ek het nie meer 'n pa nie, my tennispa is nie meer daar nie, en my pa wat kom kyk het, hoe speel ek tennis, vandag sit ek nog steeds met sy tennisraket hier in my kantoor, maar ek gaan terug skool toe, die tweede kwartaal, graad 11, en ek is nie myself nie, ek is gebreek, ek en my ma, jy weet, ons weet nie waarom toe nou nie, en maar gelukkig, die Here het vir my sterk ma gegee, en gelowige ma, maar die junie maand skryf ek eksamen sonder 'n pa vir die eerste keer, en dit gaan nie goed nie, en ek slaag met 1 punt, graad 11 slaag ek met 1 punt. Ja, en ek was akademies sterk geweest, en weet jy, ek het die derde kwartaal kom ek terug, en ek kry my rapport, en sjo, het lyk nie goed nie, en ek sit in die klas, ek kan onthou die tweede ry, heel voor, of die tweede ry, die tweede bank, ek sit heel voor in die Engelse klas, en ek kry my rapport, en ek sit so, en ek weet nou nie, kyk hoe lyk my lewe nou, en my ma sê, ons gaan uit die pastorie uittrek, en ons gaan 'n nuwe begin maak, en dit sal goed vir ons wees, as ons uit die pastorie uittrek, en gelukkig my pa het voorsiening gemaak vir ons, goeie voorsiening gemaak, en ek sit in die klas, Jannie, en my lewe voel in duie gestort, ek het nie meer 'n pa nie, en ek is kwaad, want my pa dan vir God gewerk, hoe kon God nie my pa beskerm en versorg het nie, en gered het nie. En juffrou Schulz kom na my toe, en ek hou nie van kleer praat nie, want die Here sien nie kleer nie, maar juffrou Schulz lyk anderster as ek, en sy kom na my toe, en sy sê vir my, ek sien jou punte, en ek weet wat jy kan doen. maar ek weet jou hart is gebroken. En sy sê vir my twee goed daar in die bank en terwyl die res van die kinders uitstap vir pouse. Juffrou Schul sê vir my, jy het nie meer 'n pa nie, maar onthou jy lewe nog. Jy het nog jou hele lewe voor jou. Sjoe. En die tweede ding wat sy vir my sê, sy sê vir my, onthou jy het nie meer 'n pa nie, maar onthou jy het nog 'n pa, jy het 'n hemelse pa.
Ja.
Weet jy, Jannie, ek sit in die klas, juffrou Schulz loop uit en die res van die kinders loop uit en ek sit in die klas en hy tweede bank, die tweede ry van die deur af. En ek besef, dis so die waarheid wat sy daar gedeel het met my, dat ek het nog my hele lewe voor my en ek kan nog 'n mooi lewe leef en ek het 'n hemelse pa. Ek het nog nooit aan God so aan God gedink nie. Ek het I've got a heavenly father. En jy weet, ek sit daai hele pause sit ek in hy bank. En toe die pause verby is, toe besluit ek, okay, ek gaan my lewe leef voluit. En juffrou Schulz en haar kollegas, kan ek daarby sê, wat anders ter lyk as ek, hulle klim in en hulle help my. En jy weet, Jannie, ek kry, hier hang het in my kantoor, ek kry 'n toekenning vir biologie, die einde van daardie jaar, ek het die beste gedoen van al die graad 11's, en my matriekjaar die volgende jaar, slaag ek nie te sleg nie. Ja, so ek het my sol verstort in my akademie en ek het besluit ek gaan die lewe leef en ek en my ma, ons het verhuis en saam met my tweede middelbroer en ons het 'n nuwe lewe iewers anders begin. Maar ek moet vir jou sê die onderwysers van Durbanville het regtig vir my op die hande gedra, hoor Jannie, regtig vir my op die hande gedra. En ek sal nooit vir juffrou Schulz vergeet nie. En en toe kry ek my matriekpunt wat nie sleg is nie.
Dis 'n pragtige getuienis. Ash, en nou toe studeer jy ingenieurswese. Want pa het ook nou gesê van die koue ensovoorts en jy kom toe by ingenieurswese uit. Daarna gaan werk jy by Volkswagen en Eskom. So ietsie oor daardie deel van jou reis.
Ja, weet jy, ek het destyds, was my kinders moes nog baie gehoorsaam en so ek moes gehoorsaam nog wees aan my biologiese pa, alles hy nie ander kant van die draad. So ek het my ingenieurswese gaan studeer net soos my twee broers, my twee ouer broers. Voortreffelike manne. Ek het ingenieurswese gaan studeer wat ek wil soos hulle ook wees. Ja. En ja, ek het gespesialiseer in polymer chemie en my eerste werk wat ek gekry het was by Volkswagen, by die fabriek daar in Uitenhaag in, as proefingenieur, technicus. Destijds moes jy nog prakties ook gedoen het. So na my studies was dis my eerste werk gewees by Volkswagen en daar het God vir my geëg. Ja nie, daar het God vir my kom gryp, hoor. En na dit was ek by Eskom gewees en ek het klaargemaak by Eskom as ingenieur en toe teologie gaan swat. Maar jy wil seker hoor wat het by Volkswagen gebeur.
Kyk, ek is 'n Uitenhaag baba. So ek kan, ons het amper 'n raakvlak daar, maar vertel 'n bietjie, dit klink vir my daar was 'n interessante verwikkeling gewees by Volkswagen.
Ja, Jannie, joh, my vriend, collega, ek het gewerk by Volkswagen, ek het 'n kontrakkie daar gekry vir my prakties, as ingenieur, en weet jy, ek het familie in Plettenbergbaai, so dis omtrent, ek dink dit is 280 kilometer van Uitenhaag af, ja. En weet jy, ek is nie in Uitenhaag, en elke naweek sê die manne van Volkswagen hoe hulle met hulle families gaan braai en kuier en dan sit ek alleen in die hotel wat die fabriek vir my gehuur het, die hotelkamer. En toe een Saterdag toe besluit ek, na ek die Vrydag aand alleen gesit het in die hotelkamer, een Saterdagoggend besluit ek, maar 280 km is nie te ver nie. Laat ek hier, laat ek die pad vat die Saterdagoggend 10:00. En dan gaan ek by my tannie gaan oorslaap daar in Plenderbaai en by haar kuier. By my mense wees man, mense wat ek ken en dan kan ek lekker eet, wie wil nou in hotelkamer sit. En ek reis toe Plenderbaai toe. Met my ou chikoutjie, so ek het so 'n wit chiko gehad. En weet jy daar by na Stormsrivierberg brug staan daar, daar staan 'n ou staan en ry loop hitchhike. Ja. En ek is op die hoofweg, né?
Ja.
Maar ek stop vir iemand langs die pad.
Ja.
En ek gee hierdie oue geleentheid. En ek om te dink, ek slek af van 120 af om te stop vir 'n ryloper.
Ja.
En sjoe, Jannie, ek weet nie hoekom nie. En hierdie ou klim in en ek en hy gesels toe en hierdie ou man, dis asof ons mekaar jare ken. Hy gesels asof hy vir my vir jare ken. Hy is so maklik. Hy gesels so lekker. En ek dink, maar wie is hierdie ou? En snaaks genoeg. Weet jy, toe ons nou nader aan Plettenbergbaai kom, snaaks genoeg sê hy vir my, nee, maar hy ken my tannie. My tannie Edna, sy woon twee strate van hom af. En ook, hy sê, okay, nee, maar ek sal vir jou gaan aflaai by die huis. Maar Jannie, jy sal dit nou nie glo nie. Voor ek hierdie ou aflaai, toos ek inplet en kom, sê hy vir my, oonterloops, jy doen nie wat jy veronderstel is om te doen vir die lewe nie. Vir die lewe nie.
Ja, dis nou Volkswagen. By Volkswagen op die stadium, ja.
Dis nou, kan iemand van my so sê, ek laai hierdie ou af 11 uur die saterdagoggend. Die saterdag aan 10 uur is ek by my tannie en ek sê vir ons kan nie slaap en ek sê vir maar ek kan nie slaap nie want hoekom het hierdie man van my so gesê? Dis 10 uur die saterdag aand, né? Hoe kan hierdie man van my sê ek doen nie wat ek veronderstel is om te doen vir 'n lewe nie? En sy sê vir my, sy's 'n baie diep persoon, sy's 'n sekretaresse by 'n skool, maar sy skryf dramas, baie diep persoon. En sy sê vir my, jy gaan nou na daai man toe. En dan sê hy nou vir daai man, jy wonder oor sy woorde, hy moet verduidelik. Dis 10 uur die aand. Ek stap toe om, hy bly net so twee strate, ek stap toe om, en ek loop by hierdie man se huisie in, 'n klein huisie hoor, klein huisie. Loop by sy huisie in en ek sê vir hom, ons ken nou nie mekaar nie, maar joh, vandat jy in die kar in geklim het, jy was gemaklik geweest, maar jy het iets gesê wat my regtig geroer het en het pla vir my en jy sê vir my, ek is nie waar ek moet wees nie, ek doe nie wat ek moet doen vir 'n lewe nie.
Ja,
hoor jy, Janie, hierdie ou vat my hand en hy bid vir my en na hy vir my gebid het, maak hy sy oë oop en hy sê vir my, hy's pastoor Kirk. En hy sê vir my, die oes is baie, die arbeiders is min. En Janie, ek is so geskok. Ek gaan terug na my tannie se huis toe. Ek slaap in een van haar kamers. En nou gaan jou leser seker dink, ek het ietsie gerook daai aand, ek het nie. En ek rook nie ietsie nie. En ek gaan nou vir jou iets vertel, maar jy moet onthou, ek vertel vir jou as ingenieur, né? As fisikus en chemikus.
Ja.
Weet jy, ek stap in hierdie kamer en ek val op my knieë. Ek val outomaties op my knieë by die bed. En Jannie, die ek beloof vir jou, Jannie, die dak maak oop, né? Maar dit is asof die dak so geknip is met 'n skêr. Die dak van die kamer waarin ek is. Dat ek weet dis Ek weet is, ja, maar dit is wat ek ervaar het. Janie, die dak maak oop.
Ja.
En daar is 'n spiraal wat opgaan na die wolke toe.
Ja.
Jy weet, ek is 'n wetenskaplike, dit gebeur met my. en ek hoor 'n stem wat vir my sê, ek roep jou tot diens. En ek, jy weet, ek antwoord die stem en ek sê, Here, ek sal tot u diens wees. Ek aanvaar die roeping. Ek gaan 'n predikant word.
Hey.
Ja, so dit was 1997 Oktober 1997. En ek maak toe klaar by Volkswagen en ek kry 'n kontrak by Eskom. En ek skryf toe vir my in vir Unisa vir teologiese studies deeltyds en ek werk so 'n jaar by Eskom en toe besluit ek nou gaan ek volg wat die Here vir my gesê het of nou gaan ek die roeping aanvaar en ek maak klaar by Eskom in Johannesburg en ek pak my goedjies en ek is 'n jong man, ek alles wat ek het pas in my kar. En ek ry Pretoria toe, ek ry teologiese fakulteit toe, ek stap in by Prof Wetmar se kantoor sonder 'n afspraak en ek sê Prof Wetmar, ek is hier om teologie te swat. Ek is atheïs Steenbok. En ja. Prof Wetmar, hy vra nie eens my baie vra die dekaan, hy sê vir my, jy begin môre.
Kan jy nie?
So en ek gaan soek vir my 'n woonstel in Pretoria. En ek gaan soek vir my 'n werk. Ek kry 'n werk as 'n kelner by Spur. Ja, ek van ingenieur na kelner toe. en ek gaan nou my storieetjie klaarmaak en die volgende dag is ek 'n Nuwe Testament en ek sit 'n Nuwe Testament in Prof Jan van der Walt loop in en hy breek die woord vir ons en sy kollega Stefan Joubert en jy weet, vir die eerste keer in my lewe voel ek tuis. En daar in daai teologiese banke by die Universiteit van Pretoria voel ek tuis en finally is ek op die regte plek. En daar begin ek met 98 teologie swat.
Dis 'n wonderlike, wonderlike verhaal. En dit mense is nederig stil voor die Here wat so 'n baie spesiale pad met enkelinge loop. So nommerpas, né? Nommerpas ja. Voorsien ja. En onderneem sodat daar by jou geen twyfel kan wees, maar ek en die Here en hy en ek hier is iets wonderlik aan die gebeur nie. Nou jy het toe gesê jy daar in Pretoria, nou so baie nuuskierig, maar jy sê jy het 'n woonstel gesoek en ek kan nie onthou jy het gesê jy het nog iets gesoek en jy die teologiese fakulteit gekry en so nou ek het net iewers gelees van 'n vrou, nou waar het die vrou gesoek? Waar pas sy nou in?
weet jy, dis die Here werk hom ook wonderlik. Jy weet, toes ek by Volkswagen begin het, het ek in my ma gaan kuier in Prieska en ook in De Aar by haar familie in die middel van Suid-Afrika in die Noord-Kaap. En toe ontmoet ek, toe sien ek my vrou en die eerste keer wat ek haar gesien het, 14 Desember 1996, het ek na haar toe gestap en vir haar gesê, ek gaan vir jou trou.
Ja.
En so ons het al, toes ek Volkswagen toe gaan as ingenieur, ja. het ons al 'n rukkie uitgegaan, dink ons het al 2 jaar uitgegaan, en sy was in De Aar nog op skool gewees, graad 11, en ek was... Jy weet, ek was op, jy weet, ek het geswat al. So ons het mekaar al van 1996 af al gesien. So ek het tiks toe gegaan en toe sy nou klaar maak met skool, toe kom sy ook tiks toe.
Ja.
Toe gaan ons nou aan met die verhouding en toe die huwelik.
Nou, hier gaat ek alweer Arthur Ashe. Om nou kort pad te vat, jy is nou... Anglikaanse vader. Die vader by die Anglikaanse kerk. Jy is 'n dominee in die Anglikaanse kerk. Laat ek hom so sê, nê? Maar jy het in die NG kerk het jy nou jou kwalifikasie gekry en afgestudeer in die smeer. So hoe het jou pad nou na die Anglikaanse kerk toe geloop?
Ja, dis 'n soos ek vir jou gesê het aan die begin, ek het grondpad geloop. Ek het by die teologiese fakulteit aangesluit as 'n NG student. En ek het teologie geswat, soos jy weet, soos NG studente teologie swat. Ek het BTH gedoen en toe MDiv gedoen en toe MTH gedoen in 'n Nuwe Testament. En ek was gelegitimeer gewees in die NG Kerk. Ek het uitgehelp by NG Tygerpoort in Pretoria en my eerste gemeente as het ek 'n beroep gekry George toe. VGK George het my beroep. En ons was vir 4 jaar, 5 jaar in VGK George gewees. Ons het getrou destyds en as 'n huisgesin en ons het 2 kindertjies gekry in George in. In 2010, my vrou het besluit om verder te studeer En 2010 toe kwalifiseer sy as 'n CA en sy het 'n mooi geleentheid gekry Bloemfontein doen. En jy weet Jannie, destyds het ek toe ek klaar swat teologie en 'n beroep kry, toe sê sy vir my kom ons gaan. En toe sy nou deeltyd swat as 'n getroude vrou en 'n ma, toe sy nou klaar swat as CA en sy hierdie geleentheid kry, toe voel ek wil dit vir haar ook gee. Ja. Toe sê ek kom ons gaan Bloemfontein toe. En ek sal weer 'n geleentheid in Bloemfontein kry as predikant.
Ja.
En weet jy Jannie, ek was 7 maande by die huis gewees in Bloemfontein. En ek het nêrens 'n beroep gekry nie. Ek het hier en daar gepreek en uitgehelp by gemeentes. Ek het aansoek gedoen by die universiteit met my MTA. Ek het nie eens 'n onderhoud gekry nie. En weet jy wat gebeur toe? Een oggend bel 'n skoolhoof my en sy sê vir my sy het my nommers iewers gekry en sy soek graag iemand om te open. Ek kan nie onthou, dit was vir dogters gewees by 'n laerskool. En ek sê ja, ek is, jy weet, ek doen dan nou niks nie. En ek gaan en ek doen nie die byeenkoms, die assembly, en ek open en ek preek 'n preekie in daardie skool se assembly. Die skool se naam was Kruitberg. Dis nou 2010 en na die assembly vra die skoolhof vir my, maar joh, jy praat so lekker met jong mense. Wie is jy en waarvan af kom jy en watter gemeente het jy? Ek het nou net jou nommer by iemand gekry. En ek sê vir die skoolhof, nee, ek sit by die huis.
Ja.
Jong, ja nee, en die skoolhof vra vir my, maar hoe so? En ek vertel toe vir haar my verhaaltjie, dat ons op Bloemfontein toe gekom het en ek het gedog ek sal vinnig 'n gemeente kry, maar ek sit by die huis. En sy vra toe vir my, wat is my kwalifikasies? En ek sê, nee, ek het ingenieurswese en ek het teologie geswat. En sy sê, en toe vra sy vir my, kan ek môre begin? En ja, toe begin ek by die skool as onderwyser. Maar sy het 'n spesiale taak gesoek. Sy het iemand gesoek om te help met hulle dissipline en pastorale sorg. So ek was gekwalifiseer gewees, jy weet, as ingenieur en ek het wiskunde gegee en fisika en ek het ook pastorale sorg gedoen.
Ja.
En ek was 10 jaar by die skool gewees, by daardie skool gewees. En en so 5 jaar gelede, 4 jaar gelede het die pos oopgegaan hier by St. Andrew skool as kapelaan en my vriend het my aangemoedig.
Ja.
Doen aansoek. Ek kan onthou my vriend wat my so baie gehelp het, hy's hoof van maatskaplike werk hier in Bloemfontein. Hy het gesê die pos is uitgeknip vir my. En jong, ek het dan gesê, maar ek is dan nie eens Anglikaans nie. Maar ja. Ek het aansoek gedoen en so vragtig waar kry ek toe die pos en maar ek moes oorkom van die NG Kerk af as gelegitimeerde na die Anglikaanse kerk toe. Die Anglikane het my, hulle het my status erken. Ek moes 'n kort kursus van 'n jaar loop, maar hulle het my status erken en na jare toe in die pos was ek toe gelegitimeer as 'n Anglikaanse priester. En my wie, wat is die ironie van die saak? My bokkie wat ek ontmoet het in 1996. Sy wat al die jare Anglikaans en sy moes mos oorkom nou NG Kerk omdat ek 'n NG predikant was.
Ja, ja.
En nou sê ek vandag vir haar is deur jou dat ek uiteindelik Anglikaans geword het, want die Vader lyk my luister meer na vrouens se gebede. So dis hoe ek nou, ja, so ek is nou amptelike Anglikaanse predikant. En ek is voltyds die kapelaan by St. Andrews.
Ash, dit is so 'n wonderlike, wonderlike reis saam met jou. En die manier waarop jy dit deel is verbeeldingryk en grafies. 'N Mens loop amper daai, hoe jy dit gesê, 'n stofpad, 'n grove pad. Ons loop dit, het dit saam met jou geloop, maar hier is jy nou op so 'n wonderlike plek besig met 'n merkwaardige werk. Ek wil graag ons gesprek afsluit. Benewens nou al die kontekste waarbinne jy jouself bevind, leef ons ook in Suid-Afrika in die jaar 2025. En ek wil amper vir jou sê, Q waardes. Waarheen? as ek so kyk na die dinge rondom ons, wat maar lekker vloeibaar en deur mekaar is, spanning wat daar tussen groeperinge van mense is, lyk vir my, ons gaan 'n tree vorentoe en somtyds 2 tree terug, en dan weer 'n tree vorentoe, mense het verskillende agendas, verskillende ideale en drome, en dit kom nie altyd by mekaar uit nie. Jy is nog 'n jong, relatief jong man, as ek nou dink aan die pad wie jy geloop het, maar ek bedoel, ek is nou ver jou senior, dink ek. Maar Suid-Afrika, waarheen met Suid-Afrika?
Ja nee, ek is seker maar 'n stem in die woestyn, maar ek moet vir jou sê, ek werk nou al 15 jaar net met jong mense by 'n skool, ja, of by skole. Ek preek ook oral. Ek preek nie net by St. Andrews nie, ek help ander skole ook. Ek ja. Moet vir jou sê, ek is so optimisties oor Suid-Afrika. Jannie, ek wens jy kan eendag saam met my ervaar wat ek ervaar by ons jong mense. Ag nee, wat weet jy, hierdie nuwe generasie, hierdie kinders is positief oor Suid-Afrika. Vir Suid-Afrika. Hierdie kinders sien nie kleur nie. Hierdie kinders is nie 'n baie beter generasie as wat ons, ek sluit myself daar, wat ons is. Hoor, hierdie kinders is optimisties oor hulle toekoms in Suid-Afrika. Hulle wil in Suid-Afrika bly. Hulle wil Suid-Afrika 'n maak werk. So ek is, weet jy, hulle die jong mense, en ek praat van, as ek nou met jong mense praat, dan praat ek van, ek werk met kinders van 6 jaar oud tot 18 jaar oud, en soms ja, werk ek ja. met studente ook. Ek moet vir jou sê, hierdie generasie, hierdie jong mense nou, gee vir my 150% moed vir Suid-Afrika. Ek is opgewonde oor hierdie toekoms. Soos ek en jy nou praat, né?
Ja.
Kyk ek deur my kantoorvenster, hoe hierdie jong mense lief is vir mekaar, né? Ten spyte van, kyk, ons het kinders van Singapore, ons het kinders van Engeland, ons het kinders van Australië, ons het kinders van Lesotho, ons het kinders van Vanderbijlpark, ons het kinders in die koshuis van Appington, ons het kinders van oral die land, hier by St. Andrews. So dis 'n mengelmoes van kulture en kinders. Maar hoe hierdie kinders met mekaar interact, nee, Jannie, ja, Suid-Afrika, ek weet, miskien is ek nou te optimisties, miskien ek sien die potholes, ek sien die sukkel met elektrisiteit, maar kom kyk, ons jong mense, moenie ons jong mense onderskat nie. Ag nee, wat, ek is hoopvol vir Suid-Afrika en hoopvol vir die kerk, want ek wil sommer daarby sê, jy moet sien hoe honger is kinders, Engels, Afrikaans, enige kind van Singapore, jy moet sien hoe honger is kinders vir die evangelie. Sjoeg, ja nee. Nee, hoor, so ek is opgewonde oor hierdie wêreld. Ek is opgewonde oor die toekoms van Suid-Afrika.
Dit is 'n wonderlike noot om hierdie gesprek af te sluit op 'n hoogtepunt. En ek sê vir jou baie dankie dat jy vir ons na so 'n ekstatiese oomblik gelei en begelei het. Ash, ons wens vir jou en vir jou gesin daar in Bloemfontein, by die skool waar jy betrokke is as kapelaan, en al die ander plekke waar die Here jou gebruik en ontplooi, wens ons nie die beste toe, mag jy van krag tot krag gaan, mag die Here op jou op 'n merkwaardige wyse gebruik in die koms van sy koninkryk, mag daar nog vele verrassings vir jou voorlê op die pad van die bediening, en so baie dankie vir die pragtige, eerlike wyse waarop jy met ons jou pad, jou reis gedeel het. Ons is sommer lief vir jou, en ek is seker dieselfde sal waar wees vir jou vroukie en vir die kinders en vir jou omgewing. So pas jou baie, baie mooi op, en nogmaals dankie dat ons kon saam kuier.
Jannie, baie dankie. My liefste mama van Uitenhaag het gesê sy gaan luister. Ek wil maar net vir haar sê baie dankie. Jy weet, toe pa nie meer daar was nie, het moes sy 2 pare skoene vol staan, en sy het vir haar volmaak in haar taak, en sy het nog altyd vir my geondersteun, en selfs toe ek iets anders wil gaan swat, was haar ondersteuning daar gewees. So dankie ma vir alles, en dankie dat ek het nooit gevoel ek het minder omdat pa nie daar is nie. Ma was altyd volwaardig pa en ma gewees. Dankie ma, dankie Jannie, dankie luisteraar.
Daarmee, liewe luisteraar, ons het die einde gekom van hierdie saamkuier en Naweek Aktueel. Dit was 'n heerlike ervaring, soos altyd. Baie, baie dankie dat jy ingeskakel was. Mag jy ook 'n baie aangename naweek wat oor is en res van die week beleef. Die Here seën jou en tot 'n volgende keer. Alles wat mooi is, totsiens.